Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Ministerstvo financií navrhlo zastaviť výstavbu rások z plánu obnovy. Úrad vlády tvrdí, že išlo o chybu úradníka. Svätý otec František opustil nemocnicu. Zajtra bude predsedať sláveniu kvetnej nedele. Nemecká armáda nie je schopná do roku 2030 kompletne doplniť vojenské vybavenie, ktoré jej teraz chýba. Sobotný Infolumen vysielajú Richard Švarba a Julia Kavecká. Príjemné počúvanie.
Domáce spravodajstvo.
Ministerstvo financií navrhlo vypustiť výstavbu nemocnice Rásochy z plánu obnovy. Upozornilo na to Progresívne Slovensko. Tvrdí, že kým premiér Eduard Heger, dočasne poverený riadením rezortu zdravotníctva, sľubuje výstavbu nemocnice, v pozícii dočasne povereného riadením rezortu financií ju navrhuje vypustiť z plánu obnovy a odolnosti. Hovorca premiéra Matej Neumann pre TASR ale reagoval, že pripomienka, na ktorú sa PS odvoláva, bola chybou úradníka uverejnená a premiér ju stiahol. Deklaruje, že stavba Rásoch nebude zastavená. Podpredseda mimoparlamentného hlasu Richard Raši v tejto súvislosti ale vyzval prezidentku, aby odvolala vládu a nahradila ju vládou odborníkov.
Neschopnosť postaviť špičkovú univerzitnú nemocnicu s pôsobnosťou pre celé Slovensko z plánu obnovy považujem za jedno z najväčších zlyhaní tejto vlády. Plán obnovy si Hegerova vláda pripravila, schválila a nedokázala z neho v zdravotníctve zatiaľ uskutočniť vôbec nič. A to nehovorím o tom, že dokonca nebola schopná obstarať ani nové sanitky pre štátne záchranky, ktoré majú pomáhať pri záchrane životov našich občanov.
Ministerstvo financií tvrdenia o chaose nepovažuje za opodstatnené. Dodalo, že pripomienka, kde zamestnanec úradu konštatuje možné komplikácie, sa nestotožňuje s oficiálnym názorom ministerstva financií. Aj ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že pokračuje v projekte výstavby novej nemocnice na Rásochách tak, aby sa odstránilo meškanie. To identifikovala NIKA, ktorá má na starosti plnenie plánu obnovy v januári tohto roka. Na Ukrajine bola doteraz zničená jedna slovenská húfnica Zuzana z celkovo 8 dodaných kusov. Potvrdil to poverený minister obrany Jaroslav Naď. Počas návštevy Ukrajiny sa stretol s vojakmi, ktorí v boji obsluhujú tieto húfnice.
My sme predali Zuzany dvojky na Ukrajinu. Máme ich tu teda 7, ktoré sú nasadené, ktoré sú používané a pre nás to je obrovské množstvo skúseností. Lebo vy môžete realizovať akékoľvek vojenské testovanie, ale ten test priamo v bojovej operácii je nenahraditeľný. A my už máme obrovské množstvo informácií, ktoré dostávame priamo od Ukrajincov a tým pádom môžeme ešte zlepšovať tie systémy.
Podľa Jaroslava Naďa Slovensko môže byť Ukrajine nápomocné aj pri dodávkach 155 a 152 mm munície.
My sme jedna z troch krajín v rámci tých krajín, ktoré podporujú Ukrajinu, ktorá vie tú 152 mm muníciu vyrábať a potrebujú ju. Tak sme sa o tom bavili veľmi intenzívne.
Jaroslav Naď absolvoval na Ukrajine rokovania so svojím rezortným partnerom Oleksijom Reznikovom. Hovorili aj o možnom spustení spoločného podniku na výrobu munície na Slovensku. Predmetom diskusie bola tiež chystaná protiofenzíva Ukrajiny, ktorá je podľa neho reálna aj preto, že na Ukrajinu prichádza množstvo munície, ťažkej techniky aj vycvičených vojakov. Jaroslav Naď potvrdil, že Slovensko postupne doručuje Ukrajine stíhačky typu MiG-29. Posiela ich rozobraté po zemi prostredníctvom špeciálneho systému. Keď všetky MIGy odídu, prídu na rad poľské, ktoré sú už pripravené. Prezidentka Zuzana Čaputová si nevie predstaviť, že by podpísala prípadný zákon týkajúci sa 500-eurovej odmeny za účasť vo voľbách. Zdôraznila, že financie aktuálne na Slovensku chýbajú vo viacerých oblastiach a je potrebné starostlivo zvážiť ich cielené poskytovanie.
Ja sa nezvyknem dopredu vyjadrovať k zákonom, ktoré ešte nie sú ani sformulované, alebo teda nie sú hlavne prijaté v parlamente. Ale to mi príde taký nápad, ktorý si neviem predstaviť, že by som na to mohla dať môj podpis.
Prezidentka si myslí, že takéto nápady, ktoré majú obrovský dosah na verejné financie, majú byť najskôr 5-krát zvážené, až potom vyslovené.
Kam sa pohnem na Slovensku, alebo keď počúvate médiá, tak finančné prostriedky nám chýbajú v mnohých oblastiach a treba o nich veľmi starostlivo uvažovať a veľmi cielene ich poskytovať. Či už na problémy, o ktorých sme hovorili, alebo problémy, ako je zdravotníctvo. Spomínala som detskú fakultnú nemocnicu v Košiciach, ktorej chýba 35 miliónov na to, aby mohla zvýšiť svoje kapacity. Mne to príde neuveriteľná úvaha, keď tu nemáme roky na to, aby sa tu vybudovali lôžka pre deti z Prešovského a Košického kraja, a zároveň tu niekto sníva o miliardách eur, ktoré by išli vlastne v súvislosti aj s projektom, alebo aj pre mňa, z môjho pohľadu, aj právne sporným spôsobom.
Igor Matovič, ktorý návrh na odmenu 500 eur za účasť vo voľbách predkladal, na sociálnej sieti reagoval, že takýto postoj prezidentky očakával. Podľa neho Zuzana Čaputová bojovala aj proti pomoci rodinám cez 200 eur mesačne na dieťa a svoj boj prehrala. Podľa neho prehrá aj teraz.
Krátko z domova.
Mimoparlamentný hlas by nebol pre SAS želaný povolebný partner, povedal to v RTVS podpredseda strany Branislav Gröling. Je však presvedčený, že SAS by mala teraz zostať neutrálna pri ďalšom vymedzovaní sa voči možnej budúcej spolupráci so stranami. Podpredseda Smerodina a dočasne poverený minister práce Milan Krajniak počiarkol, že hnutie má pre povolebnú spoluprácu tri podmienky a Smer či Republika sa do nich v súčasnosti nezmestia. Vyplýva to z jeho vyjadrení v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy. Poslanec Oľano Gyergyi Gyimesi sa zatiaľ nedohodol s platformou SMK zo strany Aliancia na spoločnom postupe vo voľbách či na mieste na kandidátke. Tvrdí, že nežiadal byť lídrom kandidátky a že s ďalšími platformami Aliancie nerokoval. Súd v daňovej kauze ex-prezidenta Andreja Kisku by sa mal začať 18. apríla. Vyplýva to z rozpisu pojednávaní okresného súdu v Poprade. Kauza súvisí so zaúčtovaním nákladov spojených s propagáciou Kisku pred prezidentskými voľbami.
Z cirkvi.
Pápež František dnes opustil univerzitnú nemocnicu Gemelli. Okolo auta, v ktorom odišiel, sa zhromaždili davy ľudí a novinárov. Svätý Otec rozdával pozdravy, pohľadenia a požehnania. Zastavil sa, aby sa pomodlil s rodičmi malej Angeliky, ktorá zomrela včera večer. Následne im udelil svoje požehnanie a zaželal útechu. Pred návratom do Santa Marty sa pápež zastavil na modlitbu v bazilike Santa Maria Maggiore, aby zveril Panne Márii všetkých chorých, najmä deti z detského onkologického oddelenia, ktoré včera navštívil. Zajtra ráno bude pápež na námestí svätého Petra predsedať svätej omši a tiež bude pri modlitbe Anjel Pána. Na Rádiu Lumen dnes vrcholia rozhlasové duchovné cvičenia s pátrom Michalom Zamkovským. Ich súčasťou bola včera svätá omša, adorácia a úvahy, ale aj kontakt s poslucháčmi, sumarizuje Pavol Jurčaga.
V programe druhého dňa nechýbala eucharistická adorácia, svätá omša či úvahy o posledných chvíľach Ježišovho života, hovorí páter Michal Zamkovský, exercitátor rozhlasových duchovných cvičení.
A musíme sa tiež spýtať na dôsledky, koho stretneme na konci našej životnej púte. Či stretneme Ježiša, ktorý prelial svoju krv za nás, alebo stretneme cisára, ktorý prelieval cudziu krv. Keď mesto vyhodilo zo svojho stredu Ježiša, stretlo cisára. Keď človek hriechom vyhadzuje zo svojho života Ježiša, koho stretne? Lebo keď sa toto deje so zeleným stromom, čo sa stane so suchým, povedal Ježiš. Neplačte nado mnou, plačte nad sebou, hovorí nám Ježiš. Bratia a sestry, je čas obrátenia. Neodkladajme spoveď, máme úžasný dar spovede. Čaká nás Ježiš, máme stále otvorené dvere, otvorenú Božiu náruč. Je tak jednoduché prísť, pokľaknúť a povedať, zhrešil som, Pane, zmiluj sa. Nie, nedajme sa oklamať všelijakými falošnými náukami a akýmisi vedeckými poznatkami. Lebo naozaj to podstatné je v našom živote, koho nakoniec stretneme, či to bude Ježiš alebo cisár. Verím, že to bude Ježiš, náš milosrdný Pán, ktorý nás prijme k sebe.
Poslucháči zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, napríklad z Toronta, Chicaga, Francúzska, Egypta či Archangelska v Rusku a vojnou zmietanej Ukrajine, reagovali na tému Božie milosrdenstvo. Rozhlasové duchovné cvičenia vyvrcholia dnes večer v relácii Od ucha k duchu.
V Kažmarku sa zrejme z krížovej cesty na sídlisku stane tradícia. Poprvýkrát sa tam na otvorenom priestranstve medzi bytovkami konala vlani. Počas tohtoročnej palmovej nedele ju zopakujú, začne sa o 20. hodine. Obetovať ju chcú za tých, ktorí z rôznych dôvodov prestali praktizovať kresťanskú vieru. Na Veľký piatok sa vo večerných hodinách uskutoční aj krížová cesta na nádvorí Kežmarského hradu. V prípade priaznivého počasia na nej očakávajú okolo 1500 ľudí. Nahrávala Mária Frisová.
Krížovú cestu na sídliskujoch v Kežmarku vlani usporiadali po prvýkrát. V nasledujúcu kvetnú nedeľu ju zopakujú, hovorí dekan rímskokatolíckej farnosti v Kežmarku František Trstenský.
Ten úmysel bolo to, čo hovorí pápež František. Ísť na tie periférie, ísť medzi tých ľudí, nečakať, kým oni k nám prídu. My, aby sme prišli k ním. Tá krížová cesta je uprostred sídliska, uprostred ich bytoviek. Jednotlivé zastavenia sú pri vchodoch do bytovky.
Pilotné v tomto roku bude podľa jeho slov spovedanie v cirkevnej základnej škole uprostred sídliska, ktoré farnosť plánuje na pondelok 3. apríla od 7:30 do 9:00 večer.
Mnohí sú ešte v práci, mnohé maminky ešte doma robia možno úlohy s deťmi, uložia malé deti spať a vtedy majú možno trošku čas, že môžu prísť aj na svätú spoveď. A my chceme ísť v ústretí.
Už tradične sa na Veľký piatok uskutoční aj krížová cesta na nádvorí hradu, približuje riaditeľka múzea v Kežmarku Erika Cintulová.
Samotný hrad, ten celý priestor nádvoria hradu v tých neskorých večerných hodinách, aj vďaka krížovej ceste je to naozaj veľmi pekné, je to dôstojné. Celá tá procesia tej krížovej cesty, ktorá je umocnená aj tými fakľami, aj slovom Božím, má naozaj neopakovateľnú atmosféru.
Uzatvára dekan Kežmarskej rímskokatolíckej farnosti František Trstenský.
To je také naše Kežmarské koloseum. Svätý Otec vždy má tú krížovú cestu v Ríme, koloseum. Ľudia to sledujú po celom svete. Je to veľmi emotívne. Je to miesto, kde zomierali kresťania za svoju vieru. A my máme také naše, náš Kežmarský hrad.
Skupina mladých ľudí ohlásila zámer spustiť video podcast s názvom Eros, ktorý sa bude venovať témam lásky a sexuality. Obsah bude vychádzať z kresťanského pohľadu na človeka, ale má za cieľ používať prevažne racionálnu argumentáciu a tak zasiahnuť aj ľudí mimo cirkvi. František Bartek uplynulé 2 roky strávil štúdiom sexuality, manželstva a rodiny na Medzinárodnom pápežskom inštitúte v Rakúsku. Podľa neho vo verejnom priestore na Slovensku chýbajú materiály, ktoré by sa tejto téme venovali z kresťanského pohľadu.
Máme veľa či podcastov alebo všelakých materiálov, učebníc, ktoré sa tomu venujú možno nie úplne z toho kresťanského pohľadu a chceme, aby v spoločnosti boli aj takéto hodnotné materiály, ktoré to budú vysvetľovať a ukazovať z takého možno krajšieho pohľadu.
V rámci videopodcastov Eros sa podľa Františka Barteka pozrú na jednu konkrétnu oblasť a postupne vytvoria akúsi digitálnu príručku o láske a sexualite z pohľadu zdravého rozumu.
Tak čo vnímame ako také zásadné aj vo viacerých tých debatách, ktoré sa dnes vedú, je identita muža a ženy. Tak toto podľa mňa si zaslúži niekoľko častí určite, že čo to znamená byť ženou a čo to znamená byť ženou možno aj dnes v porovnaní s tým, čo to znamenalo kedysi, takisto mužskosti, mužskej spiritualite, ale aj nejakým kontroverznejším témam, ako je napríklad problematika pornografie alebo antikoncepcie prirodzených metód plánovania rodičovstva.
František Bartek hovorí, že do každej časti podcastu chcú pozývať odborníkov a ponúkať príťažlivý a hodnotný obsah na témy sexuality a vzťahov.
Či už napríklad projekt Tlakových herniec a ňom je Lívia Halmkan, ktorá sa tomu venuje, alebo Andrejka Mikolášiková, ktorá robí konferenciu o ženskosti, ženskej spiritualite, alebo Patrik Daniška z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku.
Prvý podcast by mal byť zverejnený 1. mája na Sviatok svätého Jozefa, ktorý je aj patrónom čistoty snúbencov. Bezpečnostná služba Ukrajiny dnes oznámila, že začala trestné konanie voči vikárovi kláštora Kievsko-Pečerská lavra metropolitovi Ukrajinskej pravoslavnej cirkvi Pavlovi. Je podozrivý z podnecovania medzináboženskej nenávisti a ospravedlňovania a popierania ozbrojenej agresie Ruska proti Ukrajine. Podľa britskej stanice BBC súd v Kieve dnes okolo poludnia začal rozhodovať o metropolitovom prípadnom vzatí do väzby. Pojednávanie však odročil na pondelok pre nevoľnosť duchovného. Prokuratúra preňho žiada domáce väzenie. Pavlom vedená vetva pravoslavnej cirkvi pôsobiacej na Ukrajine bola donedávna formálne napojená na Ruskú pravoslavnú cirkev a jej moskovský patriarchát.
Správy zo sveta.
Je nepravdepodobné, že by Ukrajina tento rok vyhrala všetky ruské sily zo svojho územia. Povedal to najvyššie postavený americký generál Mark Milley. Dodal, že nejde o nemožnú, ale veľmi náročnú úlohu a že na dodávku rakiet s dostrelom 300 kilometrov zatiaľ nie je politická vôľa. Tiež uviedol, že Rusko dostáva na frak a aj britskí spravodajcovia píšu, že ruská ofenzíva na Donbase zlyhala. Pokračuje Lucia Pálešová.
Ruské úsilie o získanie silnejšej vojenskej kontroly nad východoukrajinským regiónom Donbas zlyhalo, uvádza vo svojej dnešnej správe zverejnenej na Twitteri britské ministerstvo obrany, ktoré sa odvoláva na informácie spravodajských služieb. Odkedy post veliteľa ruských síl na Ukrajine 11. januára prevzal Valerij Gerasimov, bola jeho cieľom všeobecná zimná ofenzíva zameraná na rozšírenie kontroly nad celým Donbasom, uvádza rezort obrany v Londýne. Po 80 dňoch je podľa Londýna čoraz jasnejšie, že tento plán zlyhal. Ruské sily dosiahli na fronte v Donbase len minimálne úspechy, a to za cenu desiatok tisíc obetí. Moskva tak podľa Británie z veľkej časti premárnila svoju dočasnú personálnu prevahu, ktorú získala počas jesennej čiastočnej mobilizácie záložníkov do bojov na Ukrajine. Aj najvyššie postavený americký generál Mark Milley hovorí, že Rusko zlyhalo strategicky, operačne a teraz zlyháva aj takticky. Ruské sily podľa neho dostávajú na frak od ukrajinských jednotiek, čo je čiastočne spôsobené zlým výcvikom a taktikou ľudských vln. Vyjadril sa však skepticky o dodávke zbraní dlhého doletu pre Ukrajinu. Navyše sú podľa neho prehnané očakávania, čo tieto strely dokážu. Skutočný dôvod, prečo sa Bidenova administratíva zdráha poslať na Ukrajinu ATACMS, vychádza z pretrvávajúcich obáv z eskalácie konfliktu. Serveru Defense One to pod podmienkou anonymity povedal bývalý vysokopostavený americký diplomatický úradník, ktorý sa zaoberal rusko-ukrajinskými otázkami.
Krátko zo sveta.
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová má šancu stať sa novou najvyššou predstaviteľkou NATO. S odvolaním sa na diplomatický zdroj to uviedli britské noviny The Sun. Viacero členských krajín Severoatlantickej aliancie podľa správy navrhuje, aby von der Leyenová prevzala vedenie organizácie v októbri tohto roka. Očakáva sa, že súčasný generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg ukončí svoje pôsobenie vo funkcii podľa plánu. Ruský vodca Vladimír Putin podpísal novú stratégiu o ruskej zahraničnej politike. Tá sa zameriava na obmedzenie nadvlády Západu a identifikuje Čínu a Indiu ako kľúčových partnerov do budúcnosti. Na svojej web stránke o tom informuje denník The Guardian, podľa ktorého dokument upevňuje hlboký rozpor medzi Ruskom a Západom pre ruskú vojnu na Ukrajine. Ukrajina kritizuje, že sa Rusko dnes ujalo predsedníctva v Bezpečnostnej rade OSN. Šéf ukrajinskej prezidentskej kancelárie Andrii Jermak uviedol, že ide o symbolickú ranu pre systém medzinárodných vzťahov založený na pravidlách. USA uviedli, že neexistujú žiadne prostriedky, ako prevziatie predsedníctva Ruskom zablokovať. Nemecká armáda nie je schopná do roku 2030 kompletne doplniť vojenské vybavenie, ktoré jej teraz chýba. Povedal to nemecký minister obrany Boris Pistorius. Nemecko dodalo počas svojho vybavenia časť svojho vybavenia Ukrajine, aby mohla vzdorovať ruskej agresii, a ďalšiu techniku už podľa Pistoriusa posunúť ďalej nemôže. Ukrajina si od Varšavy objednala 100 bojových vozidiel pechoty Rosomak, ktoré sú vyrábané v Poľsku na základe licencie fínskej spoločnosti Patria. Oznámil to premiér Mateusz Morawiecki, ktorý zároveň naznačil, že výroba týchto vozidiel by sa mohla zvýšiť zo 100 na 200 kusov ročne. Tri obete na životoch a desiatky zranených si vyžiadalo veľké tornádo, ktoré včera zasiahlo americký štát Arkansas. V meste Belvidere v štáte Illinois spôsobila silná búrka zrútenie strechy divadla, v ktorom prebiehal koncert a nachádzalo sa tam vyše 200 ľudí. Počas tohto incidentu prišla o život jedna osoba a 28 ďalších utrpelo zranenia.
Šport Rádia Lumen.
Hokejisti HC Košice zvíťazili v prvom zápase semifinále play-off typu z extraligy doma nad Michalovcami 3-1. Zápas hodnotí obranca Oceliarov Eduard Šedivý.
Prvá tretina bola v našom podaní najlepšia, sa môžem povedať. V podstate celý zápas tam chýbalo niečo, čo prišlo posledných 10 minút. Nejaká taká iskra, viac trošku do brány, ale chvála Bohu to prišlo a zvíťazili sme.
Oceliari rozhodli o víťazstve 3-1 už v tretej tretine, ktorej prekonali brankára Stanislava Škorváneka, ktorý bol opäť oporou Michaloviec.
Môžeme odchádzať pozitívne z tohto zápasu až na tú tretiu tretinu, ktorá nám tam nevyšla. Dali taký šťastný gól na 1-1 a potom už trošku prebrali iniciatívu, ale myslím, že sme zistili, že sa s nimi dá hrať a že sa tu dá vyhrať, takže myslím, že by sme si mali zobrať to pozitívne, no a pokúsiť sa zajtra vyhrať.
V sérii hranej na 4 víťazné zápasy sa Košice ujali vedenia 1-0. Druhý duel je na programe dnes o 18. hodine opäť v Steel Aréne. Volci Žilina zvíťazili aj v druhom zápase semifinále play-off typu Slovenskej hokejovej ligy. Včera zdolali Žiar nad Hronom 2-1 a v sérii hranej na 4 víťazstva vedú 2-0. Hokejisti New York Rangers v bránke s Jaroslavom Halákom prehrali v nočnom zápase NHL na ľade Buffalo Sabres 2-3 po predĺžení. Slovenský brankár si v stretnutí pripísal 31 zákrokov. Útočník Miloš Kelemen nastúpil vo štvrtej formácii Arizony, ktorá prehrala doma s Dallasom 2-5. Kelemen nebodoval ani vo 8. zápase v NHL. Futbalisti Vionu Zlaté Moravce v Ráble remizovali včera v treťom kole v skupine o udržanie sa vo Fortuna Lige so Skalicou 0-0. Dnes Michalovce remizovali s Ružomberkom 2-2. O 18. hodine privíta Tatran Liptovský Mikuláš Trenčín. V skupine o titul nastúpia rovnako o 18. hodine Dunajská Streda a Žilina a Banská Bystrica privíta Železiarne Podbrezová. Slovenský futbalový klub DAC Dunajská Streda si uplatnil opciu na Miroslava Káčera. 27-ročný hráč prišiel do tímu v júli na hosťovanie z Plzne a včera podpísal zmluvu do júna 2026. DAC predĺžil v ten istý deň aj kontrakt brankára Samuela Petráša. Slovenský futbalový reprezentant Robert Maxa blisol dvomi gólmi v dnešnom dueli 22. kola najvyššej austrálskej súťaže, v ktorom jeho tím Sydney FC remizoval doma s Western United 3-3. Slovenský futbalový reprezentant Laszlo Beneš sa strelecky presadil v stretnutí 26. kola 2. nemeckej Bundesligy, v ktorom jeho Hamburger SV remizoval na pôde Fortuny Düsseldorf 2-2. Slovenský futbalista Samuel Mráz strelil svoj 5. gól v prebiehajúcej sezóne najvyššej cyperskej súťaže. Jeho Famagusta však v skupine o udržanie sa prišla v závere o trojgólový náskok a iba remizovala s Neo Salamis 4-4. O titul v mužskej dvojhre na turnaji ATP Masters v Miami zabojujú ruský tenista Daniil Medvedev a Talian Jannik Sinner. Štvrtý nasadený Medvedev vyradil v semifinále svojho krajana Karena Khachanova 7-6, 3-6, 6-3. Sinner sa v pozícii nasadenej desiatky postaralo prekvapenie, keď otočil proti Carlosovi Alcarazovi. Španiela, ktorý v treťom sete chytil krče do nôh, zdolal 6-7, 6-4, 6-2. Alcaraz v najnovšom vydaní svetového rebríčka príde o post jednotky, na ktorý sa vráti Srb Novak Djokovič. Česká tenistka Petra Kvitová postúpila do finále dvojhry na turnaji WTA v Miami, v ktorom sa stretne s Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu. Kvitová si v druhom semifinále poradila s Rumunkou Soranou Cirsteovou 7-5, 6-4. Holandský pretekár Max Verstappen na Red Bulle bol najrýchlejší v dnešnej kvalifikácii na veľkú cenu Austrálie seriálu Formuly 1. Na druhom mieste skončil Brit George Russell na Mercedese a najlepšiu trojku doplnil jeho tímový kolega a krajan Lewis Hamilton. Medzinárodný olympijský výbor kritizoval výzvu ukrajinskej vlády voči tamojším športovcom na bojkot športových podujatí. Tí dostali vo štvrtok oficiálne inštrukcie na bojkot podujatí, na ktorých štartujú Rusi alebo Bielorusi. Výbor tvrdí, že toto rozhodnutie by len ublížilo ukrajinským športovcom a nejakým spôsobom by neovplyvnilo vojnu, ktorej koniec si želá celý svet a ktorú MOV hrázne odsúdil. Slovenský reprezentant v športovej streľbe Adrian Drobný nepostúpil do finále trapu na podujatí Svetového pohára v Larnake. Po treťom mieste v kvalifikácii skončil vo vyraďovačke tretí vo svojej skupine, pričom z každej skupiny sa do štvorčlenného finále prebojovali najlepší dvaja strelci.
Počasie.
Nedeľa bude síce relatívne teplá, ale daždivá a veterná. Potvrdí to Peter Jurčovič.
Na zajtra ešte uberieme nejaké 2-3 stupne. Ešte stále môže byť aj s občasným dažďom. A aj nočné teploty ešte budú všetko nad nulou. Takže ešte stále aj tá nedeľa celku príjemná, aj keď už možno už bude trošku fúkať vietor. Bude sa meniť na severný, severozápadný, čo už bude signalizovať, že začína prenikať ten pôvodom arktický vzduch. Ale aj tak, teda, ako som povedal, v nedeľu to ešte môže vyťahnuť na juhu Slovenska na 15 stupňov a na severe no už ani tých 10 asi nebude.
Dnes večer zakončíme v našom vysielaní rozhlasové duchovné cvičenia s pátrom Michalom Zamkovským. Svoje záverečné úvahy vám ponúkne 15 minút po 20. hodine v relácii Od ducha k duchu. Zo spravodajského štúdia vám príjemné počúvanie želajú Richard Švarba a Julia Kavecká. Do počutia.